الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hvala Allahu tebareke ve ta'ala, neka salavat i salam na Allahu poslanika i vjerovjesnika Muhammeda, na njegovu porodicu, njegove čestite ashabe i na sve one koji slijede do sudnjega dana u čestitosti. Na sve one koji slijede do sudnjega dana u dobru. Mi nastavljamo sa serijalom predavanja na temu Al-Hukmu bi ghayri ma enzal Allah, ili ti suđenje nečim drugim mimo onoga što je Allah objavio, suđenje neislamskim zakonima, suđenje tagutom. Tema prošlog predavanja, večerašnjeg i inšallahu ta'ala sljedećeg predavanja jeste, sva ta tri predavanja trebaju biti pokrivene jednom općom temom zajedničkom za sva ta tri predavanja, a to je stavovi i gledišta učenjaka islama prilikom situacija izmjene Allahovog zakona, pokušaja ili djelimičnog ili potpune izmjene Allahovog zakona. Pa smo na prošlom predavanju spomenuli situaciju za vrijeme Abu Bekra radijallahu anhu, već za vrijeme odmah nakon smrti Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i stava koji on zauzeo po pitanju odmetnika, odnosno murtedda, koji su se usudili da, nakon što su jedna skupina njih se vratila potpuno u idolopoklonstvo, druga skupina počela slijediti lažne poslanike, jedna skupina je potpuno se zanegirala obavezu davanja zekata i tako ga prestala davat, a jedna, međutim, skupina četvrta je otišla u ridet na taj način što je, iako potvrđujući obavezu davanja zekata, plaćanja njegovog, odbila da ga da. Pa po jednim dijelu učenjaka oni su već samim tim postali kafiri, ali je jače mišljenje da su ostali muslimani priznavajući obavezu davanja zekata. Međutim, ubrzo je naravno svima njima bili poslati i zaslanici, halife, da od njih to uzmu, pa oni koji su suprotivili i silom pobunili i organizovali i pružili oružani otpor, oni su, prema mišljenju Ibn Tejmije, time zaslužili tekfir. Objasnili smo to i objasnili smo, eto, samo minutu, dvije ću reći, taj neki srednji stav, dakle ne tekfirenja onih koji ne daju zekat dok god prihvataju njegovu obaveznost, ne tekfirenja takvih, a tekfirenja njih prilikom samog pružanja otpora, uzimanja tog zekata od njih, pa iako priznaju njegovu obaveznost. Taj stav Ibn Tejmije je dokazao time što je spomenuo dva haditha u potporu toga ne tekfirenja takvoga koji samo prosto ne želi dati zekat i odbije ga davati. Hadis iz Buharijevog sahiha, gdje je rečeno poslanik sa selem da Ibn Džemil ne daje svoj zekat, pa je rekao sve što je problem sa Ibn Džemilom je to da je bio siromašan pa ga Allah obogatio. Dakle, da kaže poslanik sa selem, Allah ga iskušao time i nije ga protekfirio, niti naredio da bude ubijen i slično. A u sunenu je zabilježeno od Bahza ibn Hakima, od njegovog oca, od njegovog djeda, da je poslanik sa se rekao, kogod ne da zekat, kogod odbija da ga da, uzet ćemo to od njega i još pola njegovog imetka. Te reči Ibn Tejmije u kojima citira ova dva haditha i time brani svoj stav da se ne treba tekfiriti onaj ko samo se ustegne od davanja zekata, spomenuo je šejh Abdullah ibn Muhammed ibn Abdul Wahab u Edurar Usanije, 8. tom, 131. stranica. A onda, s druge strane, Ibn Tejmije potvrđuje da se, kada su se ti isti ljudi koji su potvrđivali obavezu davanja zekata u njegovom vremenu, ali odbili davati ga, kada su se oružano okupili i pružili otpor onima koji su došli da kao izaslanici halife naplate, uzmu od njih zekat, Ibn Tejmije kaže da se vidi iz postupaka Ebu Bekra radijallahu anhu da ih je on smatrao murtedima zbog toga. Dakle, kažem, nije uslovio njihov tekvir njihovim poricanjem, negiranjem obaveznosti davanja zekata, već su bili po Ibn Tejmijenom stavu u dijelu i postupku Ebu Bekra Sidika, kaže, se vidi da je prema njima samo čim su se nakon odbijanja još i udružili da se suprotstave i da se oružano usprotive i da pruže otpor, protekvireni su bili i kada je bilo došlo do sukoba, bilo je dozvoljeno njihove ranjenike do kraja čiti, da se tako izrazim, bilo je dozvoljeno da se njihova žena i djeca uzmu u roblje, njihovi metak je postajao ganima, odnosno ratni plijen muslimanske vojske, i bilo je dozvoljeno one koji bi od njih pobjegli sa bojnog polja juriti, pratiti, hvatati, ubijati i slično. Što su neka četiri propisa koji se često spominju kao razlika u borbi između bugata, pobunjenika koji ostaju muslimani, i hukma u pogledu borbe protiv nevjernika, murteda, aslu kafira, mušrika i sličnih. A mi idemo dalje. Kažem, veza prošlog predavanja, ovog i sljedećeg, jeste, dakle, osim pukog nabrajanja historijskih momenata i događaja gdje se dešavalo da skupina ljudi odbije neko od Allahovih naredbi ili ti ohalali neko od njegovih zabrana i slično, i naravno ne samo navođenje tih događaja, već i stavova uleme po pitanju toga, ne samo nabrajanja toga, žestinu uleme po pitanju govora o tekfiru takvih, o tome da su oni murtedi, mušrici, time, odbijanjem Allahovog propisa o halalivanju harama i slično, već naravno ne može da prođe bez veze, odnosno analogije toga na današnje vrijeme, na vrijeme ljudi koji su u mnogome gori od samih tih mušrika koji su bili i u vrijeme Ebu Bekra Sidika, koji su odbili samo jedan jedini propis, a to je odbili da daju zekat, iako su potvrđivali da on obaveza. Ako neko kaže da, ali oni su se oružano usprotivili, pa ajde vidimo, nametnimo zekat porodici Izetbegović, porodici Ugljanin, porodici Ljajić, pa i Zukorlić i ostalima, nametnimo im malo Haradina ima i Sačiju i sličnima, nametnimo im malo zekata i zatražimo od njih da eto nametno svojim sledbenicima da se kida lopovu šaka, da se bludnik bičuje, odnosno kameno i slično, pa da vidimo kako bi se suprotstavili, rekli sve i svašta, ako ne bi, u najmanju ruku kad bi se otišlo po njih da se oni prisile na to, nema sumnja, ako imaju vojsku, a imaju je, da bi se oružano suprotstavili, koprcali u odbijanju sprovođenja takvoga propisa, pa makar i ništa ne rekli da poreknu njegovu obaveznost. A oni su, kažem, zamijenili čitav šerijat Allah te bareke ve taala, uklonili ili došli na mjesta onih koji su prethodno to, u prethodnih 70 ili 100 ili 150 godina to uklonili i došli u fotelju zakonodavaca mimo Allahovog zakona sa čitavim kompletnim zakonodavstvom ispred sebe koje se kosi, suprotstavlja, prkosi Allahovom dinu. Nastavljamo sa drugim primjerom nakon slučaja Murteda, Ehlu Ridda za vrijeme Ebu Bekra Siddika radijallahu anhu. Na večerašnjem predavanju inša Allahu ta'ala, Jasik Tatara i Ibn Tejmije i još neki od ostalih učenjaka, pogotovo Ibn Tejmije i Ibn Kathir, govor njihovi. Dakle, uzet ćemo citate poznatog arapskog ili misirskog, a sunetskog istoričara Makrizija i još neke citate da vidimo kakvo je stanje bilo, a posebno nakon toga, dakle, spomen stava Ibn Tejmije, njegova žestina, njegova kategoričnost i njegova čvrstina u zauzimanju stava i objašnjavanju toga muslimanima toga vremena, koji su bili zbunjeni, dakle, po pitanju Tatara, odnosno Mongola. I također da kažem da, iako danas Tatari i Mongoli nisu ista nacija i Tataristan postoji jedno od pokrajina, danas u Sovjetskom savezu i dalje, mislim da se to nije odvojilo, da to nije zasebna država kao što su Kazahstan, Azerbejdžan i ostali, da i dalje taj neki Tatari Tataristan unutar zajednice ruskih, tamo nekih država, kako se zove već to, Ruska federacija, šta li. Uglavnom, Tataristan postoji kao neka geografska odrednica, a Mongolija je nešto drugo. Međutim, možda malo poznato braći i sestrama, da vidjet ćete da se često tekstovi koji govore o tatarskoj, odnosno mongolskoj najezdi, u stvari odnose na jedno te isto. Dakle, kad se govori o istoriji muslimana, ono što je urađeno u Bagdadu sredinom 13. vijeka po Isau, odnosno 1250 i neke, ako se ne varam, 58. Dakle, kad su ti istočnjaci, Tatari, odnosno Mongoli, upali u prestonicu hilafeta Abasijskog tada i ubili tadašnjeg halifu, koji je bio samo marioneta. U rukama sultani su neki vladali pokrajinama muslimanske imperije, muslimanskog carstva tog vremena. Uglavnom, kažem, ta vojska koja je sravnila sa zemljom muslimanske pokrajine tada je bila, negdje ćete čuti Mongoli, a negdje Tatari. Negdje mongolska najezda, negdje tatarska najezda. Da li je Džingis Khan bio Mongol ili Tatar i tako dalje. Ali sigurno, dakle, znajte da rekli Mongoli, kad pričamo o islamskoj istoriji, rekli Mongoli, rekli Tatari, to je u stvari jedna ista nacija, barem bila tada 1200 i neke godine po Isau alejselam, odnosno otprilike 600 i neke hidžretske. Najezda Tatara i posebno promjena Allahovog zakona jeste jedna od važnih stvari koje su okarakterisale vrijeme Šejhul Islama Ibn Tejmije i koji su njegov život i njegov rad učinile različitim od prethodnih perioda islamske historije. Dakle, kao što rekoh prije toga, mimo onog što smo govorili na prošlom predavanju, a to je pokret Riddeta, koji zaista jeste odbacio propis zekata. Jedni odbacili njegovu naređenost, njegovu propisanost davanja zekata, a jedni potvrdili to i dalje, ali ga nisu htjeli davati. Međutim, kažem, hem je to bio jedini slučaj za vrijeme Ebu Bekra, pa nadalje toga više nije bilo, hem je to bilo samo u tom jednom hukmu. Nije se usudila nijedna skupina ljudi 600 godina punih, sve do vremena Ibn Tejmije i Mongola, odnosno Tatara, da u potpunosti zamijeni Allahov šarijat i da kaže sad ćemo suditi po ovoj nekoj drugoj knjizi. Dakle, ovo što za vrijeme Ebu Bekra radijallahu anhu, što je bilo tema prošlog predavanja, jeste bilo zanimljivo i jeste bilo preteča ovog što će se desiti za vrijeme Tatara, odnosno Mongola, međutim, bila je izmjena samo jednog jedinog zakona. I onda nakon toga, kažem, hem je to bila jedan jedini slučaj pojedinačni jednog propisa, samo zekata, onda 600 godina se tako nešto nije dešavalo. A vrijeme Ibn Tejmije je obilježeno ovako krupnom promjenom. Jer od početka Islama, otkako se din rasprostranio ili raširio po osvojenim zemljama, muslimani nisu čuli za to, nisu nikada znali za sistem, odnosno za vlast, mimo vlasti koja je sudila onim što je donešeno, što je došlo u šerijatu Islama. Naravno, to ne znači to što tih 600 godina nije bilo ni jednog sistema mimo šerijata islama da vlada muslimanima, to nikako ne znači da zulum ili tlačenje i slično, da se nepravda i nasilje da se nikada nisu dešavali ili da nikada nije krv bespravno prolivena, niti znači da imetak nikada nije otiman bespravno. Bilo je sigurno nepravde i zuluma od strane mnogih vladara za vreme Emevijskih, odnosno Emevi i Abasi, vladara Abasijskih i Emevijskih i drugih. I bilo je zaista dosta zuluma od strane ljudi koji su na vlasti ispod vladara, odnosno namjesnika i kadija, kao što ćemo spomenuti u predavanju koje će se ticati maloga kufra u sudstvu. Bilo je dakle iskušenja, fitni, nereda, zuluma u različitim predjelima muslimanskog svijeta, kao što su muslimanski historičari detaljno zapisali u svojim knjigama historije, ali uprko svemu tome, sve su se te stvari dešavale znajući i ti ljudi koji su to činili i ljudi kojima se činilo. I zalimi i mazlumi su znali da su te stvari se suprotstavljale islamu i da su gadne i odvratne i da su bile samo plod ili posljedica strasti i prohtjeva, želje za osvetom, želje za ostankom na vlasti i sličnih drugih razloga i povoda. Kao što znamo, kad bi jedan vladar došao novi na vlast, on bi zavodio red, odnosno nered, ali dešavalo se i da bi novi vladar ispravljao stvari kad bi došao na vlast, ako je bio pravednik, ispravljao stvari, uklanjao zulum sa vrata, sa kičmi ljudi i tako dalje, i vraćao prava ljudima u skladu sa islamskim šerijatom. Stav ehlu suneta wal džamata, kao što nam je, inšallahu ta'ala, svima dobro poznato, stav ehlu suneta wal džamata jeste da nije dozvoljeno da se pobuni čovjek, pojedinac ili skupina čitava, nije dozvoljeno pobuniti se protiv vladara, čak i ako su oni nepravedni. Ovo jeste jedan od postulata, jedan od principa vjerovanja ehlu sunneta wal džemata, kao što su spomenuli mnogi učenjaci, među njima imam Ahmed u svome usulu sunne, imam Tahavi u svojoj poslanici o akidi i tako dalje, od tih ranijih dijela, a kasnije dakle slijedili ih drugi učenjaci koji su govorili u svojim kratkim risalama, u metnovima tih risala o pokornosti vladarima, makar bili nepravedni. Naravno, ja ovdje stavljam jednu u zagradi, odnosno u fusnoti ćemo reći i tekako da je ovaj ispravni postulat, ovaj ispravni princip da se protiv vladara, makar bili zulumčari, ne smije buniti, zloupotrebljen, ovaj temelj, ovaj ispravni stav, zloupotrebljen od strane uleme vladara današnjice i prethodnih perioda, kada su vladari izašli sa jasnim dokazom, dakle, očigledno izašli za Allahove vjere, prijateljujući sa dušmanima islama, izdajući islam i njegove svetinje, vladajući zakon mimo Allahovog zakona u skorije vrijeme i slično, a učenjaci prećutkuju njihov kufr, prave se gluhi i slijepi na njihovo nevjerstvo, a onda pojedinci i skupine koji se žele oružano pobuniti protiv takvih taguta, kafira na vlasti, oni ih zamantavaju pričom da se ne smije buniti protiv vladara, makar bili nepravedni. Međutim, ovi vladari danas nisu samo nepravedni, oni su nevjernici, oni su murtedi, u stvari ogromna većina nikada nije ni bila u islamu. Pa kažem, stav ehlu sunneta wal džamata je zaista takav da nije dozvoljeno buniti se, pobunjivati se oružano i bilo kako protiv vladara, makar bili nepravedni. I ovo potvrđuje taj stav, vidite kako potvrđuje da se zulum i nepravda zaista mogu desiti, ali ako se dese, ako se dogode od strane vladara ili njihovih namjesnika, da nije dozvoljeno to uzeti kao opravdanje da se protiv njih pobuni oružano, niti opravdanje da im se je dozvoljeno prestati pokoravati, sve dok ne počine djelo jasnoga, očiglednoga, očevidnoga kufra za koje ljudi imaju jasan dokaz od Allaha da je kufr. Prvo reći ću da su to zaista počinili, dakle da znaju njihovo stanje, a onda da to stanje se itekako karakteriše kao nevjerstvo Allaha. Kažem, bilo je nepravdi, bilo je zuluma, ali imati sistem zakona, propis zakona, zakonik koji se suprotstavlja šerijatu i imati grupu, dakle skupinu, neku pokrajinu ili neku skupinu naselja ili čitavu državu ili predio muslimanske države koji sudi po nečemu drugom mimo Allahovog zakona ili skupinu ljudi kojima se ljudi obraćaju za sud mimo sudu Kur'ana i Sunneta, pa čak i ako tvrde da su muslimani, sebe nazivaju muslimanima, to je nešto što se nikada nije desilo izuzev u periodu o kome ćemo ovdje popričati, dakle 600 i neke hidžretske godine za vrijeme Ibn Tejmije. Ako je bilo prije toga, napominjem dakle da me neko ne bi pogrešno shvatio, neko će možda reći ili pomisliti ili je već to učinio, da je bilo Fatimija, koje su bili zaista prije Ibn Tejmije, dakle ako je bilo nekih skupina koji su sudili, vladali nad nekim dijelovima muslimanskog svijeta i nametnuli vjerovanja kufra, vjerovanja koje se suprotstavljala ispravnom dinu i koji su promovisali zakone koji su suprotstavljali islamu i šerijatu, te grupe su svakako bile van, u potpunosti čitave skupine na vlasti su bile van okvira islama, kao što su Ubejdije ili Fatimije, kojim je Ibn Tejmije rekao, citirat ćemo citat od Ibn Tejmije koji je rekao: u Mežmuul Fetava 28. tomu na 635. i 636. stranici, dakle govori o Fatimijama. A ja podsjećam da su Fatimije bile ne samo šije, Rafidije, nisu bili 12 imamci, već su bili nešto žešće od toga, predstavljali su se i lagali su da su 12 imamci na šerija, međutim oni su bili Ismailije ekstremne, a među njima bilo i Druza i Nusairija i tako dalje. Pa kažem te imije, u toku skoro 200 godina Kairom se vladalo nečim drugim mimo šerijata islama. Njegovi vladari su spoljašnje bili Rafidije, ali u unutrašnjosti oni su bili Batinije, Ismailije, Nusairije, Keramite. Kao što je El Ghazali rekao u svojoj knjizi koju je pisao da bi ih pobio, dakle da bi im odgovorio, kaže spoljašnje oni su slijedili put Rafda, odnosno bili Rafidije navodno, ali u unutrašnjosti to je bio čisti jasni kufr. Ovdje ću stati, dakle, ne mora da znači da Rafidije nisu kafiri, niti da Rafd nije kufr, ali kažem, ovaj citat je takav i zanimljivo da se Ibn Tejmije poziva na imam El Ghazalija i ne govori ništa loše o njemu, kao što neki pružaju jezike svoje. Naravno da El Ghazali imao dosta zabluda od kojih se uglavnom pokajao. Ibn Tejmije je jedan od onih koji tvrdi i od koga se uzeo podatak, Ibn Tejmije ga je prenio da ima podatak i ima saznanje da je imam El Ghazali umro sa Buharine u zbirkom hadisa na svojim prsima, kajući se od ilmul kelama na kojim je bio i što je zagovarao prethodno. Uglavnom kaže, dakle oni su bili, smatrali su se Rafidijama, međutim bili su kafiri u pravom smislu riječi i kaže Ibn Tejmije, sve različite vrste muslimana, njihovi učenjaci, kraljevi i puki narod, obične mase ljudi, Hanefije, Malikije, Šafije i Hanbelije i drugi su ujedinjeni, saglasni da su ovi bili, ovi, jel, Fatimije, da su bili izvan okvira islama i da je borba protiv njih bila dozvoljena. Oni su, odnosno muslimani, kaže Ibn Tejmije, zaista su oni spomenuli da su njihove tvrdnje pripadnosti, odnosno potomstvu od Fatime, bile lažne. Dakle, Ibn Tejmije želi reći da su svi saglasni, svi muslimani saglasni, da su tvrdnje Fatimija, da zaista potiču od Fatime, radijallahu anha, da su to lažne tvrdnje. Nastavlja i kaže Ismailije, Nusairije, Druzi i tako dalje, koji su bili prisutni u muslimanskim zemljama. Oni su bili ti koji su pomogli Tatarima da se bore protiv muslimana. Subhanallah, zamislite. Dakle, on kaže, Ibn Tejmije kaže Ismailije, Nusairije, Druzi i drugi bi koji su bili prisutni u muslimanskim zemljama, to su bili ti koji su pomogli Tatarima da se bore protiv muslimana. Kaže, savjetnik Hulagua, odnosno Hulagu Hana, koji je vodio vojsku koja je drobila muslimanski hilafet, savjetnik Hulagua, en Nasir et Tusi, bio je jedan od njihovih imama. Kraj citata, Mezmul Fetava 28. tom, kao što rekao, 635. 636. stranica od Ibn Tejmije, koji spominje da su šije, dakle, i to ove ekstremne, pomagali Tatari u borbi protiv muslimana i da je jedan od imama tih šija, zvani An-Nasir Tusi, bio savjetnik Hulagu Hana, savjetnik tatarskog vojskovođe koji je klao muslimane i osvajao njihove zemlje. Ovdje ću zastati samo na moment, pa to kaže da su pomogli Tatare protiv muslimana, stoji da je u tekstovima tatarskog zakona Jasika, čije dijelove je citirao istoričar Al-Makrizi, da je, postoje rečenice, postoje citati koji govore da su oni davali Tatari tada povlašten status, stoje zakonodavne odredbe da se treba dati povlašten status potomstvu Ali ibn Abi Taliba i da se oni ne smiju uznemiravati i tako dalje, pa se kaže, doslovce dakle, ne smiju se nikakve poteškoće stavljati, činiti nijednom od potomaka Ali ibn Abi Taliba usred jasika tatarskog. Dakle, Tatari koji su odlučili suditi time mimo Allahovog zakona, to je njihova sprega sa šijama još od tada. Uglavnom, spominje su da su Tatari vladali, da su imali sistem i zakon kojim su vladali, koji im je postavio, sastavio, napisao njihov vođa Džingis Khan, koji u to vrijeme više nije bio živ, jer je on djed Hulagu Hana koji je nakon njega jeli, zavladao i tako dalje. To je bio djed vladara koji je vodio horde zla kroz muslimanske zemlje, Džingis Khan, i taj njegov zakon ili ustav ili knjiga bilo je poznat po imenom Jasa ili El Jasik. El Jasa ili Jasik, oni su ga u potpunosti primjenjivali, pridržavali ga se kao svetog teksta, pošto je svet za njih, i stoji da su za vrijeme svojih napada na muslimane nosili ga sa sobom i slijedili ga. Riječ Jasa sa dugim ja i dugim sin, Jasa se također pojavljuje u nekim tekstima kao Jasa, kratkim nakon sin Jasa ili Jasak ili Jasak, čak kratko, i kada se u dijelu Tađul Arus, kada se da se može čitati sa dugim elif i tako dalje, i kada se da je ta riječ u originalu bila Jasag sa gajinom na kraju, pa je promijenjeno vremenom u Kaf, da je to turska riječ koja znači, u stvari, staro turska riječ koja je značila postavljanje zakona kojim se upravlja ili koji sude u sporovima među ljudima. Uglavnom kada se su većina ili mnogo presuda, mnogo sudova koji u tom sistemu jasika ili jasa bili smrtna kazna, ta riječ je u nekim pokrajinama arapskim postala čak sinonim smrću ili ubistvu. Sinonim pojmu smrt ili ubistvo. Razumete, dakle, riječ jasa je postala vremenom, dakle, u nekim pokrajinama se shvatila jednostavno da ne znači više zakon i propis ili zakon mimo Allahovog zakona ustav, već da jasa znači smrt ili ubistvo. Imam el-Makrizi. Makrizi, poznati srednjovekovni, ili kako bih rekao, istoričar muslimanski, inače zvan Taqiyuddin Ebul Abbas, Ahmed ibn Ali ibn Abdul Qadir ibn Muhammed el-Makrizi. Živio od 1364. do 1442. godine. Arabski istoričar poznati, koji je živio u Egiptu i napisao je veoma važna dijela iz historije Islama, historije muslimana, posebno historije Egipta. A najpoznatije njegovo djelo je Mawa'iz wal Itibar fi zikr al Khitat wal Athar. Pa je skraćeno, dakle, ovo djelo poznato kao Hitat u dva toma. On je u svojoj citatu podužem o ulozi hađiba, hađiba toga perioda napisao, a hađib je čuvari kapija vladara. U tom smislu, dakle, oni koji su kao glasnogovornici taguta ili ti oni koji čuvaju prilaz njima na njihovim kapija, njihovim vratima. Pa kada je govorio Imam el-Makrizi o ulozi ovih hađiba, ovih ljudi koji su bili, jel tako, čuvari vladara i njihovi savjetnici i tako dalje, kaže da je zadatak osobe koja je imala takvu poziciju, da je zadatak čovjeka koji je držao takvu poziciju, zadatak njegov je bio da sudi između zapovjednika i vojnika, ponekada postupajući na svoju sopstvenu inicijativu, a ponekada u konsultaciji sa vladarom ili njegovim zamjenikom. Međutim, presuda, sud hađiba, nije išao izvan rasprava među vojnicima i razilaženje među njih u pogledu podjele zemlje i sličnih stvari. Nijedan od hađiba, kaže, nije se miješao, ponavljam, hađib je, dakle, glasnogovornik ili čuvar kapija ili ti onaj koji stoji na putu do vladara, neki od njegovih, da kažem, savjetnika. Kaže, nijedan od hađiba u prošlosti se nije miješao u davanje suda i presuda u pogledu stvari šerijata, kao što su nesporazumi između supružnika ili između povjerilaca i onih koji duguju. Već su se ljudi odbraćali povodom takvih stvari kadijama šerijata, šerijatskim kadijama. I obično je bio slučaj da jedan od pisara ili posrednika, žiranata, garanata, neko ko garantuje, da bi pokušao stigne do vrata kadije, tražeći propis šerijata, nakon čega nikom ne bi bio u stanju da ga odvrati od vrata kadije. A onda Makrizi spominje razvoj, odnosno promjenu vremenom u pogledu uloge hađiba, pa kaže, a onda se sve to promijenilo. Tako da sada, a on, kažem, umro je 845. hidžretske, odnosno 1442. Kaže tako da sada ime hađib se primjenjuje, odnosi se na mnoge od zapovjednika koji su sebe postavili da donose presude među ljudima. Danas hađib donosi sud na svako veliko ili malo pitanje među ljudima, bilo da je to propis u skladu šerijata ili u skladu sa sijase, kako oni to tvrde. Sada ću ovdje pa ću reći riječ sijase, sijasetu u arapskom jeziku znači politika. Politika, međutim sad ćemo vidjeti ovdje, meni je bilo novo, vjerujte kad sam pročitao kako vuče ova riječ porijeklo. Sijase, politika može se prevesti nekada kao dekreti ili, ajde ne kažem, amandmane, regulative i tako. Inače sijase je politika u stvari. Pa kaže, danas hađib donosi presude na bilo koje veliko ili malo pitanje među ljudima, bilo da je propis u skladu sa šerijata ili u skladu sa sijase, kako oni to kažu. Dakle, ko nije više sijase, nije bilo u skladu sa šerijatom. Dalje kaže, ako bi bilo koji od kadija šerijata pokušao da se požali na odluku hađiba, ne bi bio u stanju da to učini. Dijelo Hitat, drugi tom, 219. 220. strana. Onda nakon toga rekao, presude hađiba, dakle ponavljam, ovo je hađib je li neki savjetodavac ili savjetnik ili čovjek u samom okruženju vladara, kaže, propisi hađiba su bili prvi koji su opisani kao hukm sijase. Slušajte, dakle ja kažem sijase, danas kad spomenete to je politika. Međutim kaže propisi hađiba, presude hađiba su bili prvi koji su opisani imenom ili kao propis sijase. Ovo je šejtanski termin, kaže Makrizi, historičar Makrizi, kaže ovo je šejtanski termin ili pojam čije poreklo većina ljudi ne zna. Dakle, pogledajte odakle ta riječ sijase koja je danas jedini izraz u arapskom jeziku za politiku. Kaže, i oni ga koriste bez razmišljanja o tome. Oni kažu, ta stvar ne može biti riješena na osnovu propisa šerijata, pa je to jedan od propisa sijasa. Kaže oni, oni misle da je to mala stvar, a to je kod Allaha veliko. Citirajući na ajeti sure Nur, gdje Allah subhanahu wa ta'ala, dakle, govore, kada ste pričali o vjernicima, ili kad se govori o potvori na Aishu radijallahu anha, pa kada biste mislili da je to sitno, ali kod Allaha je to velika stvar. Onda je Maklizi spomenuo značenje šerijata i značenje sijase u arapskom jeziku i rekao je da je sijase od dvije vrste. Sijasa adila ili prosto sijasa, odnosno politika pravedna ili prosto politika koja je sijasa šerijata, na temu koje su mnoge knjige napisane, a drugo je sijasa valima, to jest zulumčarska, tlačiteljska, nepravedna sijasa koja je zabranjena šerijatom. A onda je prodiskutovao o porijeklu ove riječi i pogrešnom vjerovanju onih koji misle da je to u originalu arapska riječ. Dakle, sijase, riječ koja danas, kažem, znači i politika, pogrešno vjerovanje onih koji misle da je to arapska riječ, pa je rekao, ono što ljudi našega vremena kažu u pogledu toga nije nikako istina. Naprotiv, to je glagol koji je u osnovi bio jasa. Pogledajte, dakle, današnja riječ sijasa u arapskom jeziku koja se spominje i za islamsku, šerijatsku, i nevjerničku, i zapadnjačku, i mnogobožačku, i ne znam kakvu sve politiku, sekularističku, ateističku, jednostavno politika, sijase, kaže, to je u stvari glagol koji u originalu prvobitno bio jasa, a onda su ljudi, stanovnici Egipta ga promijenili i dodali mu slovo sin na početku, pa su rekli sijasa. Dakle, jasa, odnosno jasik, prokleti tatarski ustav, je u korijenu riječi sijase, arapske riječi koje danas znači politika. Dakle, kaže, to je glagol koji je bio prvobitno jase, a onda su stanovnici Egipta dodali, promijenili ga, dodali mu samo sin, slovo s na početku, pa su rekli sijase. A onda su dodali i određeni član el, pa da bude es sijase, jeli? Da bi oni koji nemaju znanja mislili da je to arapska riječ. Dakle, ta riječ ne može imati elif lam, jer nije jezik Arapa uopšte. Ali oni su dodali el, od jase napravi sijase i onda dodaje elif lam es sijase. Ali stvar nije ništa drugo nego ono što sam rekao, što sam spomenuo. Pogledajte sada kako se ova riječ raširila dok nije opšte poznata u Egiptu i Siriji, u Misru i Šamu. Ovo je zato što je Džingis Khan, vođa tatarske države na istoku, ponizio, porazio kralja Ong Kana i razvio je imperiju, utemeljio je principe i kazne koje je zapisao u knjizi zvanoj Jasa, koji su neki ljudi nazvali Jasak, kaže kratko jasak, iako ona prvobitno bila jasa. A kada je završio njeno zapisivanje, pisanje, on je dao da se ona ureže, ugravira na čeličnim, da ne kažem tanjirima, ali na čeličnim jeli, platama, na čeličnim tablama, i on je učinio zakonom za svoje ljude, svoje sljedbenike. Oni su se pridržavali toga, njega, zakon, ali tako, sve dok on je umro, dok Allah nije uništio. Džingis Khan nije slijedio ni jednu, pazite ko je bio Džingis Khan i kakav je bio, kaže Makrizi, Džingis Khan nije slijedio ni jednu od vjera ljudi na zemlji, kao što znate, ako imate imalo znanja njihove historije. Jasa je nastavio da vlada kasnim generacijama i nikada nisu oni zastranili od njegovih propisa, odnosno nikada nisu odustali, nikad se nisu udaljili od njegovih propisa. Dijelo El Hitat, drugi tom 220. stranica od El Makrizija. Nakon toga citirat ćemo također od historičara egipatskog, odnosno misirskog, koji je bio, da kažem, ajde, savremenik ili ti živio malo prije, živio i umro, od spomenutog Al-Makrizija, Kalkašandi, Šihabuddin, Ebul Abbas, Ahmed bin Ali bin Ahmed, Abdullah el-Kalkašandi, živio 1355. ili 56. do 1418. godine, odnosno od 756. do 821. hidžretske, on je prenio od Alauddin el-Džuvejnija, Alauddina el-Džuvejnija, međutim samo da spomenemo da to nije Džuvejni, poznati imamul Haramein el-Džuvejni, Ebul Me'ali el-Džuvejni, poznati učenjak imam dva harama, već Alauddin el-Džuvejni, od koga prenosi el-Kalkašandi sljedeći citat. Kaže, ako je bio savremenik, dakle Tatara, i od njega zabilježio, kaže, među običajima ljudi naroda Džingis Khanovog je da svako među njima koji slijedi određenu vjeru ne bude kritikovan niti ukoren zbog toga. Dakle, ovo sam samo rekao, jeli, u prilog tome da nije pripadao ni jednoj jedinoj vjeri Džingis Khan, niti da nije slijedio ni jednu vjeru bilo čiju od ljudi na zemlji, a evo ovdje, dakle, svjedočenje da nisu zamjerali, jednostavno da ako među njihovim trupama i njihovim redovima čovjek slijedi bilo šta, šta god da je čovjek slijedio, nikomu nije zamjerao i kritikovao zbog toga. Kao što rekao, Alauddin Ata Malik el-Džuvejni. Ovo, dakle, od el-Džuvejnija prenio el-Kalkašandi, islamski, muslimanski historičar, međutim preveo ovo od Alauddina el-Džuvejnija, za koju se kaže da su on i njegov otac radili za Mongole, radili za Tatare. Pripisivao se muslimanima, ali radio za Tatare, čak stoji da je bio jedan od najbližih pisara tatarskog vođe Arguna, za čije vrijeme se desio Hulagov napad na Bagdad. Dakle, čovjek od Arapa koji je radio za Mongole, Tatare i prenio njihov stav, ono što su vjerovali i kako se ponašali. A onda je El-Kalkašandi spomenuo Jasik, odnosno Jasah, i rekao. A onda je ono što je slijedio Džingis Khan slijedjeno od strane kasnijih generacija koji su se pridržavali Jasah koje je on napisao. Djela Ustava ili knjige Jasah koju je on napisao, ona je sastavljena od propisa, zakona koje je on formirao od svojih sobstvenih ideja u kojima je uslovio propise i kazne od kojih su samo malo njih u saglasnosti sa šerijatom Muhammeda, a većina se suprotstavlja tome. Nazvao ga je Elijasa El Kubra. Naravno, ovo je u prevodu na arapski, jer pa smo mu stavili Elijasa El Kubra, jer se tako kaže veliki jasik ili velika jasa, pa smo zbog toga jel, stavili Elif Lam imenici, onda Elif Lam pridjevu. Ispada da jel, ima nešto arapsko, onaj, naravno samo preveli, dakle, kao da se sad na našem jeziku zove veliki jasik, velika jasa, Elijasa El Kubra. Ne znači da je imalo Elif Lam u originalu i da je to arapska riječ. Nazvao ga je Elijasa El Kubra, to jest velika jasa, koju je napisao, zapisao i izdao naređenja da treba da bude smešten u sanduk, kovčeg, koga trebaju naslijediti kasnije generacije i da ljudi podučavaju djecu i svoje ukućane, svoje porodicu, podučavanju njegovom, tog jasika. Ibn Kathir je u El Bidaya wa Nihaya u 13. tomu na 118. stranici zapisao u pogledu njegove knjige Elijasa zapisane u dva velika toma i nošena na devi sa njima. Ta knjiga Elijasa ili Jasik nošena je na devi sa njima u dva velika toma. Kraj citata od Ibn Kathira, samo sam to spomenuo od njega. Uglavnom, znači, spominje Imam al-Makrizi u dijelu Al-Hitat, čitav naziv tog poznatog dijela Al-Mawa'iz, wal-e'tibar bi zikr Al-Hitat wal-Athar. Imam al-Makrizi kaže da je među propisima jasa tog dijela, te knjige, bilo sljedeće, poslušajte. Kogod počini blud treba da bude ubijen i nikakva razlika nije pravljena između oženjenog i neoženjenog bludnika. Reći ću, odnosno i udate, neudate bludnice. Kaže, kogod počini sodomiju, odnosno homoseksualizam, treba da bude ubijen. Kogod promišljeno, dobrovoljno, izgovori laž, bavi se sihrom, špionira nekoga ili se umiješa između dva čovjeka koji se raspravljaju i pomogne jednom od njih protiv drugoga, treba da bude ubijen. Ponovit ću, dakle, kogod počini blud, treba da bude ubijen, bio oženjen ili neoženjen, udata, neudat, kogod učini pederluk, odnosno homoseksualizam, i kogod promišljeno, dakle, sasvim svojevoljno izgovori laž, da bude ubijen, kogod se bavi sihrom, kogod špionira nekoga, ili se umiješa između dve osobe koje se raspravljaju i pomogne jednog od njih protiv drugog, rećemo u nekoj žešćem obračunu, valjda ne u najmanjoj svađi, koji su u raspravi, u svađi, u zamjerci i pomogne jednog protiv drugog, treba da bude ubijen. Kogod mokri u vodu ili na pepeo ili na kosti, treba da bude ubijen. Kome god se da neka trgovačka roba i on izgubi u toj trgovini, treba da bude ubijen ako mu se to desi treći put. Kogod nahrani ili obuče zarobljenika nekih ljudi bez njihove dozvole, treba da bude ubijen. Kogod zakolje životinju na način na koji muslimani to čine, treba da bude ubijen. Pazite ovo. On je naredio respekt. Pazite, Džingis Khan navodno kaže, Makrizi naredio je uvažavanje, poštovanje prema svim vjerama. Vidimo kako je to poštovanje. On je naredio poštovanje prema svim vjerama, a da nije bio posvećen, odan, privržen nijednoj od njih na uštrb druge. On je naredio njima, svojim sljedbenicima, da niko od njih ne smije stavljati svoje ruke u vodu, već mora piti vodu korištenjem nečega da je izvuče, u smislu da je, jel, posudu, kutlaču, da izvuče to iz veće posude. Zabranio im je da peru, subhanallah, zabranio im je da peru svoju odjeću i rekao da oni trebaju nositi svoju odjeću sve dok ne bude iscijepana. On je zabranio nazivanje ičega nečistog neđesom. Znači, ako je nešto prljavo, bilo šta da je prljavo, on ga je zabranio nazivati prljavim i rekao sve stvari su čiste. Nije pravio razliku između čistog i nečistog i prisilio ih da ne budu opredjeljeni, odnosno posvećeni, da ne budu privrženi ni jednoj sekti, ni jednom pokretu. Ali opet, kada s druge strane smo vidjeli da svjedoči Alauddin al-Džuvejni da niko ne bi branio ako bi neko od njih pripadao nekoj vjeri. Malo se suprotstavlja. Uglavnom, sve u dijelu El-Hitat, drugi tom, 220. 221. stranica. Ovo je bio sistem jasa koji je utemeljen od strane vođe Tatara, Džingis Kana naravno. Također kaže na 221. stranici u drugom tomu, kaže kada je on umro, kada je umro, to je Džingis Kan, oni koji su došli nakon njega, njegova djeca, njegovi sljedbenici, potomci, oni su se pridržavali jasa, to jest jasika, baš kao što su se rani muslimani, muslimani prvih generacija pridržavali propisa Kur'ana. Oni su to učinili dinom, vjerom koju se niko od njih nije ni na koji način suprotstavio. Al-Hitat, drugi tom, 221. stranica. Uglavnom, ovo je, dakle, braće i sestre, bio sistem koji su Tatari slijedili kada su napali muslimanski svijet. Ali se važan napredak, važna promjena desila. Ovo ne bi bio problem, braće i sestre, nimalo. Ovo do sada. Znači, oni bili mušrici, napadali muslimane, bili mušrici, mrzjeli muslimane. Vidimo da je Džingis Khan naređivao ubijstvo svakoga ko bi zaklao žrtvenu životinju ili životinju radi mesa koje bi trebalo njegove porodici, ako bi to učinio na način na koji to čine muslimani. Do te mjere mu je smetao način obredoslovlja nekog muslimanskog da je naredio da se ubije nekog ko bi tako postupio. Dakle, oni su bili nevjernici, Džingis Khan, nikakav problem nije ni čudo što on nije sudio šerijatom, ali je problem što nakon što su napali muslimanski svijet, desa se velika promjena. I ovo u istoriji poznato kao jedan od, ako ne jedini, onda veoma rijedak slučaj. Ja mislim i jedini da je onaj koji je pobjedonosan, da je onaj koji je nadmoćan, da je onaj koji je pobjednik preuzeo din poraženog. Mongoli su dakle pobjedili muslimane, oni su ih zdrobili, oni su ih razvalili. Nemam vremena ovdje da citiram nešto što mi je u glavi, a pogotovo nešto što u knjigama ima od ponižavanja koje su oni činili muslimanima, da se prenosi u knjigama historije da bi mongolski, odnosno tatarski vojnik u Bagdadu, nakon upada u Bagdad, da su silovali muslimanke u džamijama, da bi desetoricu muslimana, bez, za malo rekao bi ispaljenog metka, ne, ali bez imalo primjene oružja i sile, da bi razoružio 10 muslimana, ako su uopšte bili naoružani, uglavnom potlačio ih, podčinio ih, oni legli na pločnik, a onda on, umjesto da ih odmah ubije, rekao, ostanite tu takvi, sad ću se vratiti. I kada mongolski vojnik bi otišao i zadržao se 10-15 minuta, što bi mi rekli, jel, ino kraće vrijeme, možda otišao da obavi nuždu ili da nešto pojede i vratio se, da se ti muslimani jadnici nisu usudili, desetorica muslimana, desetorica muškaraca nisu usudili, da se suprotstave, da ga pojedu zubima, već da nisu usudili da pobjegnu sa tog mjesta gdje će on doći i on bi došao onda bi sabljom poklo svih desetoricu. I mnoge druge stvari koje su skoro pa teško zavjerovati, koliko su bili nadmoćni, koliko su strah u kosti muslimanima, a prije toga mnogim drugim nacijama ulili i razorili, palili, pljačkali, krv lili, dakle, na sve strane gdje su išli. Međutim, nakon toga, kažem, bilo bi čudo da je Džingis Khan i njegov sin, njegov unuk, da su vladali šerijatom, ko to očekuje. Međutim, problem je u tome što se desilo ubrzo da, kao što rekao, da je pobjednik preuzeo din, prihvatio din poraženog, neću reći poniženog, poraženog neprijatelja, to jest muslimana. Mongoli, odnosno Tatari su prosto prihvatili islam u skupinama, svi oni. Njihov vladar toga vremena, nakon Hulagu Khana, Kazan je proglasio svoj islam. Proglasio svoj islam, tvrdili su da su muslimani i muslimani su ih uglavnom ih prihvatili kao takve. Počeli su klanjati i nešto od toga ispoljavati. Međutim, tvrdili su da su muslimani, muslimani su se obradovali njihovom islamu, prestali su da napadaju muslimane. Međutim, oni su nakon toga ubrzo ispoljili neke stvari koje su bile u suprotnosti sa vjerovanjima koje se očekuju od strane muslimana. A od toga je sljedeće. Dakle, nešto od vjerovanja, nešto od prakse, vidljivih postupaka i slično. Prvo su njihovi napadi na muslimanske zemlje u Šamu i na drugim mjestima gdje su se ponovo borili protiv muslimana. Gdje su činili djela nereda, fesada na zemlji. Dakle, iako nisu muslimane smatrali nevjernicima, možda je li smatrali kao navodno svojom braćom, međutim nisu smatrali svetim muslimanski imetak, već su se ustremili i ponovo izvršili napade na muslimanske zemlje u Šamu. Nakon toga i dalje su, što je nama tema najvažnija ovdje, tako važna je glavna tema ovdje, i dalje su veličali njihov jasik sistem, bitna je ovdje njihova primjena, prižavanje njegovih postavki, iako su se ti članovi, te regulative, ti propisi i itekako su prostavljali islamskom šerijatu. Također, mimo toga, nisu bili uspješni u sprovođenju nekih od propisa zakona islama, kao što je utemeljivanje ili ustanovljavanje ili uklanjanje namaza, davanje zekata. Nisu u svojim zemljama koje su osvajali, u svojim mjestima nisu nametali džiziju židovima i kršćanima i slično. I ne samo to, to je od naređenih stvari koje nisu činili, a trebali su, a od zabranjenih stvari koje nisu smjeli činiti, a činili su jeste to da su potvrđivali zlo koje se dešavalo i nimalo se u tome nisu ustezali, a to su bile bordeli, doslovce dakle i mjesta ogavnosti i razvrata i dozvoljavali su kršćanima da ispoljavaju svoje krstove javno i tako dalje, što se dešavalo u Bejtul Makdisu, u El Halilu, odnosno Hebronu, u vrijeme kada su Tatari vladali njima. A pored svega toga, oni su proglašavali, tvrdili da su muslimani i potvrđivali su dva šehadeta. Njihov vođa Kazan, kao što malo prije rekoh, je u jednom poznatom pismu ili više pisama koje je razmijenio sa sultanom Nasir Kalavunom, Nasir Kalavun, poznati sultan toga vremena, pozitivan lik, musliman Kalavun Salihi, koji je bio sedmi memlučki sultan, vlado Egiptom, a kasnije i vladar Šama bio također. Dakle, u pismima svojim sultanu memlučkom u Egiptu, Kazan, vođa Tatara, odnosno Mongola koji su prihvatili islama, ovako se ponašali, isticao je da su oni braća u vjeri, da su iste vjere, da je Allah njih, odnosno Mongole, njegov narod Tatare, počastio vjerom islama i spominjao da je on odbranio stanovništvo Mardina kada su bili napadnuti i da je jedini razlog u tome što je on to učinio jeste zbog islamske solidarnosti i tako dalje. A u drugom pismu koje je napisao kada je preuzeo Damask, on je optužio vladare Misra i Šama da su zastranili od vjere i da se ne pridržavaju propise islama. Isti, dakle, Kazan, vladar Tatara, zamjera, dakle, muslimanima, njihovim namjesnicima, što se ne pridržavaju propisa islama. Dijelo Wathaiqul Hurub as-Salibije wal Ghazwul Mughuli, 383. do 403. strane pisma Kazana, Nasiru Kalavunu i odgovore njegove na njih. Zbog ovih okolnosti, zbog ovih tvrdnji, zbog ovih okolnosti gdje su oni zaista negdje nešto malo pomogli muslimanima, a pogotovo zbog tvrdnji njihovih da su muslimani, da se solidarišu sa muslimanima, da brinu za islamski šerijat i slično, zbog tih stvari, a s druge strane zbog izbijanja borbi između Ehlu Šama, stanovnika Šama i Tatara s druge strane, ljudi su postali zbunjeni. Kako da se bore, razmišljaju su ljudi na način kako da se borimo protiv Tatara, kad oni tvrde da su muslimani i izgovaraju dva šehadeta. I ova zbrka, zabuna, ova konfuzija nije bila ograničena samo na puku masu muslimana, već su i fakihi bili u neku ruku zbunjeni. Pa je stvar zahtjevala nekoga da objasni propis, da da fetvu na ovu konkretnu aktualnu stvar, suštinsku stvar i vrlo bitnu, i da objasni istinu u pogledu toga da bi ljudi mogli biti upućeni. Među onima kojim je pitanje bilo upućeno i koga se očekivalo da to učini i koji je istupio da objasni ovu stvar je Šejhul Islam ibn Tejmije rahmetullahi alejhi, koji se pozabavio ovom stvari. Pa je objasnio, dao svoju fetvu i detaljno objasnio pitanje ovih Tatara na način da su par pitanja upućeni njemu u pogledu ovih ljudi koji su tvrdili šehadet, ali su ubijali muslimane i uzimali čak i u roblje neke od žena i djecu muslimana i skrnavili stvari koje je islam učinio svetim, ponižavajući muslimane i prljajući džamije na taj način, posebno Bejtul Makdis. U isto vrijeme neki muslimani su tvrdili da je haram boriti se protiv tatarskih boraca jer su tvrdili da su muslimani i da li je dozvoljeno da se bori protiv njih. U drugom pitanju, u dodatku nove stavke, bilo je pitano otprilike kakav je propis o onome koji se nađe među njihovim vojnicima i tvrdi da ima znanja i shvatanje islama i šta može biti rečeno u pogledu onoga koji tvrdi da su Tatari muslimani, a da su i oni koji se bore protiv njih Tatara muslimani i koji tvrdi da su obe strane zulumčarske i da ne bi trebali da se borimo ni na jedno od te dvije strane. Dakle, ljudi su neki bili toliko do te mjere zbunjeni, niko nije normalan podržavao Tatare, ali zbog njihovog tvrđenja da su muslimani, zbog nekih njihovih dijela islama, zbog njihovih na jeziku veličanja islamskih svetosti, ovo su moje riječi, jeli, islamskih svetosti, neki su bili do te mjere zbunjeni da su nemaju ruku, jeli, ako već ne stajemo na stranu Tatara, eto nećemo ni na stranu Ehlu Šama, nećemo se braniti od Tatara, niti pomagati tu borbu, nego da se sklonimo, da budemo ni na jednoj strani. Dakle, tražili su od Šejhul Islama ibn Tejmije da im da jasan, detaljan odgovor koji će im pomoći, jer je ta stvar zbunila, kažu, mnoge od muslimana, jer zaista mnogi od njih, da li zato što ne znaju ko su u stvari ovi ljudi, ili zato što ne znaju hukm Allah i njegovog poslanika u pogledu tih ljudi. Može da kažu, neki od ljudi, od naroda muslimana, uopšte ne vide dobro stanje Tatara, a neki ga vide, ali možda ne poznaju dobro din, pa ne znaju kako postupiti. U jednom drugom pitanju, Šejhul Islam ibn Tejmije bi upitan o trupama, o jedinicama, vojnim jedinicama koji su odbile da se bore protiv Tatara. Dakle, o ljudima koji su se trebali odazvati pozivu halife, pozivu tadašnjeg sultana ili nekoga koji je pozvao u borbu da se brane muslimani od Tatara. Dakle, pitanje o trupama, o pojedincima, o skupinama vojske koji su odbili da se bore protiv Tatara, govoreći da među njima ima onih koji su prinuđeni, prisiljeni da izađu sa njima, sa Tatarima, I pitanje također glasi da li bi, ako neko pobegne sa bojnog polja, da li on treba da bude praćen, hvatan, juren, za njim da se krene. U smislu želi se reći da li se treba boriti, ako se i bori protiv njih, da li se bori kao protiv nevjernika ili kao protiv zulumčara muslimana. U drugom pitanju bi je upitano njihovom imetku, da li je dozvoljeno ili zabranjeno uzeti ga, odnosno konfiskovati ga, kako bi rekao, zaplijeniti ga, kao plijen ga nakon borbe uzeti. Ibn Taymi je odgovorio na ova pitanja sa svom jasnoćom, zasnovano na važnom principu, principu koji svako ko je na mjestu muftije, koji je na mjestu izdavanja fetve, mora da se pridržava tog principa. Posebno kad su u pitanju nova pitanja, novonastale situacije. Dobro je razmotrio, dakle, stanje i dao svoje fetve. U jednom od svojih odgovora rekao je, ovaj citat je malo duži koji ću spomenuti, jeste u Međumul Fetava, 28. tom, 510. 511. stranica. Rekao je Ibn Taymi je, rahmetullahi alejhi, da, obaveza je boriti se protiv ovih ljudi u skladu sa Allahovom knjigom i sunetu njegovog poslanika i u skladu sa iđmaom imama muslimana. Dakle, borba protiv ovih ljudi je obavezna u skladu sa Allahovim kitabom, sunetom njegovog poslanika i sa iđmaom imama muslimana. Kaže, ovo je zasnovano na dva principa. Prvo, znanje ko su oni, a drugo, znanje Allahovog hukma u pogledu takvih ljudi. Kaže, u pogledu sa prvim principom, svako ko se pomiješa s ovim ljudima, znajući ko su oni, a onaj koji se ne miješa sa njima, zna šta su oni kroz dobro utemeljene izjave, odnosno predaje i predaje istinoljubivih ljudi, povjerljivih ljudi koje čuje. Mi ćemo prodiskutovati šta su oni u nekim detaljima, nakon što objasnimo drugi princip koji je samo za ljude koji razumiju islamski šerijat da znaju. I kažemo, svaka grupa koja se suprotstavi protiv jednog od jasnih, dobro utemeljenih pitanja islama, protiv nje se mora boriti. Dakle, protiv svake grupe koja se pobuni protiv jednog od jasnih, dobro utemeljenih pitanja islama, propis islama mora se boriti protiv nje po iđmau imama muslimana, čak i ako oni izgovaraju dva šehadeta. Ako oni potvrđuju dva šehadeta, ali odbiju da klanjaju pet dnevnih namaza, ako oni potvrđuju dva šehadeta, ali odbiju da klanjaju pet dnevnih namaza, onda se mora boriti protiv njih sve dok ne počnu klanjati. Ako ne odbiju da plaćaju zekat, mora se boriti protiv njih sve dok ne počnu plaćati zekat. Isto se odnosi ako odbiju da poste mjesec Ramadana ili dobavljaju hadž ka drevnoj kući. Ili ako odbiju da prihvate da su nemoralna djela, zinaluk, dakle fevahiš, odnosno razvrati nemoral i zinaluk i kocka, vino i druge stvari koje su zabranjene šerijatom, da su haram. Znači, mora se protiv njih boriti ako odbiju da prihvate da su sva ova djela haram. Isto se odnosi, isto važi ako oni odbiju da slijede hukm, propis Kur'ana i suneta u pogledu ljudske krvi i metka, časti i sličnog. Isto se odnosi ako oni odbiju da narede ono što je dobro i da zabranju ono što je zlo ili da se priključuju, odazovu u džihad protiv kafira dok se oni pokore, kafiri, jeli, i dok ne plate džiziju potpunom predajom i dok se ne osjete poniženim. Isto se odnosi ako oni, ako ljudi otvoreno praktikuju bid'ate, novotarije, koji se suprotstavljaju Kur'anu i sunnetu i načinu selefu saliha, ranih generacija ovoga ummeta i njihovih imama, kao što je otvoreno poricanje imena i svojstva Allahovih, ili nevjerovanje u imena i svojstva Allahova, ili nevjerovanje u njegovu volju i kader, odnosno propisivanje, ili nevjerovanje ono što je slijedila većina muslimana u vrijeme Hulefaj Rašidin, pravednih halifa, ili vređanje prvih muslimana, muhađira i ensarija i onih koji su slijedili u istini, iako se bore protiv muslimana sve dok ih ne prisile da im se pokore. Znači, ovi novotari ili nevjernici ili ljudi koji izađu iz vjere, dakle, govori koje su kategorije ljudi protiv kojih se moramo boriti, pa kaže, ili ako se oni, ti problematični, ili bore protiv muslimana sve dok ih ne prisile da im se pokore. Dok ne prisile muslimana da im se pokore, što uključuje da moraju da zastrane od propisa islama. Dakle, ako se bore protiv muslimana i natjeraju i da im se pokore i da zastrane od propisa islama ili druga slične stvari. Međumul Fetava 28. tom, 510. 511. stranica. Onda je spomenuo dokaze iz Kur'ana i sunneta i način na koji su ashabi postupali sa murtedima, sa havariđima i sa drugima, a onda rekao, drugi princip je znati ko su oni. Ko su oni, to jest Tatari, Mongoli, poznato je da su oni napali Siriju, da su oni napali Šam prvi put 699. misli se hidžretske godine, jeli? I oni su dali ljudima, dali su stanovništvu garanciju bezbjednosti koju su proklamovali, koju su objavili sa mimbera u Damasku, pa su uprkos tome uzeli neke od žena i djece muslimana kao roblje i rečeno je da je taj broj dostigao 100.000 i više. Ono što su učinili, Ibn Taymije govori, ono što su učinili u Bejtul Makdisu, Džebelu Salihije, Nablusu, Homsu, Dariji i na drugim mjestima od ubijanja i uzimanja u roblje, uzimanja zarobljenika, samo Allah zna. Rečeno je da su uzeli približno ili skoro 100.000 muslimanskih zarobljenika, 100.000, i da su silovali muslimanke salihat, vjernice muslimanke, žene muslimana u džamijama i na drugim mjestima, kao što je Mesdžidul Aksa i Mesdžidul Umevi u Damasku, Mesdžid Emevijski u Damasku. Kaže, mi smo vidjeli trupe ovih ljudi i vidjeli smo da većina njih ne klanja. Nikada nismo vidjeli muezina ili imama u njihovom kampu. Šta su sve oni uzeli od imetka muslimana i njihovi žena i djece i kako su uništili njihove zemlje, samo Allah zna. Oni se bore da utemelje kraljevstvo Džingis Kana i kogod im se pokori, oni ga uzmu za prijatelja, čak i ako je kafir. A kogod im se ne pokori, oni ga uzmu za neprijatelja, čak i ako je jedan od najboljih muslimana. Oni se ne bore u ime Islama i oni ne nameću džizju niti ponižavaju, to jest Ehlul Kitabije. Mežmul Fetava, 28. tom, 519. 521. stranica, riječ Ibn Tejmije. Onda je također u nastavku objasnio kako su oni veličali Džingis Kana i kako su ga poredili sa poslanikom, Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, i kako su smatrali i gledali na njegova podučavanja, na njegova učenja Džingis Kana kao svetim, a onda je rekao, dobro je poznato, dakle, nužno je poznato u vjeri Islama da nijedan musliman nema nikakvog opravdanja da ne zna, nema opravdanja u neznanju, da kogod opravda slijeđenje bilo koje vjere mimo vjere Islama je kafir. Ovo je poput kufra onoga koji vjeruje u dio knjige, a ne vjeruje u njen dio knjige. Mežmul Fetava, 28. tom, 524. stranica. A onda je govorio o njihovim savjetnicima, dakle vladara njihovih, kako oni ispoljavaju neka od rafidijskih vjerovanja, i odgovorio je na ostala pitanja i na zbunjujuće teme mesele koja su mu postavljena. To je dakle teoretski, odnosno kako je odgovorio. A što se tiče praktičnog dijela, s njegove strane, s Ibn Tejmijine strane, šejhul Islam, rahmetullahi alejhi, se nije zadržao na prostom govoru, već je praktično uzeo učešća u posticanju na džihad protiv Tatara i proglašavanju rata protiv njih, i putovao iz Šama do Misra u cilju da se sretne sa sultanom sunijskim, muslimanom, jel tako, sa sultanom i sa njegovim namjesnicima i savjetnicima u cilju da ih postakne, da ih motiviše, da se uključe u džihad protiv Mongola, Tatara, i da sakupe svoje vojske da se bore protiv njih. Ibn Tejmije je vodio važnu, ne važnu, već vodeću ulogu u ovom džihadu, dakle i u podsticanju na tu borbu, u stvaranju svijesti kod muslimana i njihovih vođa, potom u pripremama za tu borbu, a kao što je veoma dobro poznato, također vodio je i neke od trupa sam, lično. Ibn Kathir, rahmetullahi alehi, je također pisao ili također se obratio, dotakao se ovoga pitanja, to jest pitanja zbrke i konfuzije koji su neki muslimani imali u pogledu borbe protiv Tatara, koji su tvrdili da su muslimani. Dakle, velika zbrka je postojala kako se boriti protiv njih, oni su muslimani, jel? Pa Ibn Kathir, rahmetullahi alejh, diskutovao o tome kakvi su oni u stvari bili i rekao je u pogledu bitke Shaqhab, kaže, ljudi su govorili o borbi protiv ovih Tatara i pitali su kakve vrste je ta borba, jer su Tatari ispoljili nešto spoljašnje od Islama, navodno se nisu bunili protiv halife, a u stvari nisu nikada ni obećali da mu se pokore, a onda su se pobunili protiv njega, protiv halife. Pa kaže Ibn Kathir, šejh Taqiyuddin, to jest Ibn Tejmije, je rekao. Ibn Kathir citira riječi Ibn Tejmije i kaže da je rekao Ibn Tejmije, njegov šejh, kaže, oni su poput Havariđa koji su se pobunili protiv Alije. Dakle, govori Ibn Tejmije o Tatarima koji su pobunili protiv islamske vlasti i upoređuju ih sa Haridžama koji su pobunili protiv Alije. Kada oni su poput Havariđa koji su se pobunili protiv Alije i Muavije i misli da su oni preći da budu na mjestu vlasti nego oni. Nego Alija i Muavija, oni su tvrdili da su oni preći da budu na položaju vlasti nego li muslimani, a kritikovali su muslimane za grijehe i za zulume koje čine, a u stvari su oni činili stvari koje su mnogo puta gore. I on je povukao, kaže, nakon citiranja riječi šejhul Islama Ibn Tejmije, kaže Ibn Kathir, on je privukao pažnju, skrenuo je pažnju učenjaka i ljudi tome, i ima običaj da govori ljudima, ako me vidite na toj strani sa mushafom na mojoj glavi, ubijte me. Kaže Ibn Kathir da je šejhul Islam Ibn Tejmije govorio ljudima, dakle da im razjasni da je ta strana toliko ogavna, toliko odvratna, toliko zabludjela, da je dozvoljeno boriti se protiv njih, da oni uopšte nisu muslimani, govorio je, ako me vidite na toj strani sa mushafom na mojoj glavi, ubijte me. Znači i po tu cijenu, ubijte me ako me vidite sa njima. Pa je posticao, kaže, postice ljude da se bore protiv Tatara i pojačavao je, dakle davao je snagu njihovim srcima i njihovim namjerama, a Allahu pripada sva hvala. El Bidaya wa Nihaya Ibn Kathira, 14. tom, 23. 24. stranica. Također Ibn Kathir je rekao, također u El Bidaya wa Nihaya, 13. tomu, 119. stranica, kad je spomenut Jasa, odnosno jasik ili jasa i neki njegovi propisi, rekao Ibn Kathir, sve to se suprotstavlja Allahovim propisima koje on objavio svojim robovima, poslanicima, alejhimu salatu wassalam. Kogod napusti savršeni zakon, savršeni šerijat koji je objavljen Muhammedu ibn Abdullahu, pečatu vjerovjesnika, i obrati se, okrene se za presudu nečemu drugom od derogiranih zakona, propisa, je kafir, dakle derogiranih zakona. Kogod bi napustio Kur'an, sunnet, kaže, ja malo olakšavam shvatanje, dakle, da kažem u Kathir, kogod bi ostavio Kur'an i sunnet, obratio se derogiranim zakonima i propisima i zakonodavstvima, u smislu, ko se obrati Teuratu, Inđilu, Zeburu, je kafir, nastavlja, pa kako je sa onime, ili kako je u vezi onoga koji se obrati za sud, jasiku, jasah, i daje mu prednost. Kogo to čini je kafir po iđmao muslimana. Tako bi dao je nihaje 13. tom 119. stranica. A kao smo već citirali njegov komentar, na ajet, fe hukmel džahilijeti jebhun, zar da oni traže sud džahilijeta, sud neznaboštva, paganstva, وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ, a ko je bolji od Allaha sudom ili sudija narodu koji je ubijeđen. Sura Maide 50. ajet, rekao je u komentaru ovog ajeta, u sume tefsiru, Imam Ibn Kathir, rahmetullahi alehi, kaže, Allah kori, Allah kritikuje onoga koji se pobuni, ko se suprotstavi savršenom propisu, Allahovom propisu, jeli, Allahovom hukmu, koji sadrži sve što je dobro, a zabranjuje sve što je loše, i ko se okrene nečemu drugom, bilo to mišljenja, strasti ili prohtjevi, tradicija ili regulativa koje su ljudi utemeljili, nezavisno od šerijata Allahovog, kao što su se ljudi ehlu džahilije, ljudi džahilijeta, ljudi neznaboštvu u paganstvu imali običaj okretati se za presudu zabluđujućim i neznabožačkim ili džahilskim idejama koje su uzeli iz svojih sopstvenih mišljenja i strasti i prohtjeva, kao što su to činili Tatari sa kraljevskim dekretima ili regulativama koje su uzeli od svoga kralja Džingis Kana koji im je napisao jasik. Ovo je ime za knjigu koja je bila zbirka propisa koje on sakupio iz različitih propisa židova, kršćana i muslimana, odnosno od kršćanstva, židovstva i islama, i u to uključio mnoge propise koje uzeo iz svojih sopstvenih misli, prohtjeva i strasti. To je postao zakon, slijedjeni zakon među njegovim sljedbenicima, kome su oni davali prednost nad hukmom Allahove knjige i suneta njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kogod to čini je kafir, protiv koga se mora boriti sve dok se ne vrati propisu Allaha i njegovog poslanika i sve dok se ne bude obraćao ničemu drugom za presudu, bilo važnim ili sporednim pitanjima. Tefsir Ibn Kathira, 3. tom, 122. 123. strana. Ovo je onaj citat za koji ja skrećem pažnju da se, nažalost, ne nalazi u našem prevodu, odnosno u prevodu sažetka od Muhammed Nasib al-Rifaija, njegovom sažetku Tefsir Ibn Kathira. Dakle, na ovaj način su Ibn Taymije i njegovi učenici nakon njega, kao što vidjeli smo, prevashodno Ibn Kathir, rahmetullahi alejhima, Allah se obojici smilovo, razjasnio propis po ovom pitanju. Njihovi odgovori, Ibn Taymije i Ibn Kathira, jasno su objasnili hukm, propis, i sa svom žestinom postakli na džihad protiv Tatara da se ukloni opasnost koju su oni predstavljali prema muslimanima. A kažem, ova predavanja, braći i sestre, nisu ni planirana da budu posebno izazovna i posebno zanimljiva i nešto posebno uzbudljiva, jel? Primamljiva, već su činjenice, dakle, nam bitne, bitni su nam detalji, ponekad ćemo pola sata pričati da bi zaokružili priču i nekom će djelovati skoro pa dosadno, ali to je samo zbog toga što traženje znanja je rijetko kada uživanje. Traženje znanja je rijetko kada nešto posebno, jeli, dražesno i posebno primamljivo, već je put traženja znanja uvijek put znoja i trljanja koljena ili čorenja pod lampom ili nespavanja ili rada na ovaj ili na onaj način, još ako je uživo pred nekim, iščekivanja kad ćeš dođa te presluša, kad će ti prenijet, kad će ti se javiti, tako dalje. Tako da uvijek ima zanimljivih, kratkih i klipova i dersova i svega toga, ali mi znamo, iskustvo naše pokazuje da od YouTube-a i od učenja sa klikanja po YouTube-u se niko mnogo nije okoristio. Ne znam za čovjeka koji je stekao islamsko znanje, ne islamsko znanje, nego nešto malo islamsko znanja sa YouTube-a ili sa dersova na taj način da ih sluša kad on to hoće da klikne onda, klikne onda, da ga nosi Facebook u traženju znanja. Već se mora sjesti i obraditi tema od početka do kraja i to mora da bude naš cilj. Sve braće koje govore o islamu, da kad se uzmu nečega, da guraju to do kraja. Allah voli kad se neko djelo, kad se ustrajava u njemu, makar bilo i malo. Kad se dosljedno i kada se obrađuje tema ako u pitanju traženje znanja ili podučavanja znanju, kad se nešto počne da se detaljno radi i da se zanemari mišljenje pojedinaca, ne do Allah, da mi nije stalo do vašeg mišljenja i stava, ali u suštini ovo je taj način, pa a vidimo i sami da nas ima sad trenutno 11, ako dobro vidim, ja sam jedan, vas je 10. Nekad je bilo 50, sad je 10. Mnogi su sada u poslastičarnicama, neki gledaju tursku seriju, neki su, jeli, ispiju kahve sa muslimanima ili, nažalost, možda i sa mušricima, umjesto da budu ovdje, možda znaju sve. Allah to najbolje zna, naše je da radimo i da se trudimo, nećemo nikoga koriti, sami znamo svoje greške, najpreće da na njima poradimo, ali kažem, moramo imati strpljenja. Ja sam mislio da će ovo biti drugo i posljednje predavanje na temu primjera kada su u istoriji se dešavalo da je neko izmijenio Allahov zakon ili uzeo nešto od propisa nevjerstva da uvrsti, da po njima se postupa, da se njima obrati za sud i presudu. Međutim, bit će još jedno koje će biti prekstra večer, ali tako u nedjelju. Još jedno sa 2-3 primjera manja, kratka, ovako nešto iz istorije islama, još po neki primjer, situacija kada je bilo da su neke skupine ili pojedinci obraćali za sud nečemu drugom, ali je tematski vrijedno da ga ne uključimo u ovo, nego da kao treće još par primjera spomenemo. I kažem, ovdje je mnogo bitno da ponovo povučemo jednu paralelu i da se prisjetimo, a malo smo ih spominjali, pokušat ćemo da to reduciramo, da to umanjimo, spomen današnjih lažnih selefija, njihovih mentora iz parlamenta i sličnoga. Zgražava se čovjek kad sluša neke stvari. Jedan citat, njihov bruku i glupost ću spomenuti na sljedećem predavanju, jednu, dvije. Kažem, da, bilo je, kao što vidimo, nepismenih muslimana, možda dobronamjernih, ali nedovoljno pismenih koji su bili zbunjeni. Neko će možda reći kako su mogli biti muslimani, a Tatari su za njih bili muslimani, Tatari sudili zakon mimo Allahovog zakona. Međutim, treba da, kao što vidimo da Ibn Temije kaže, treba se mnogim ljudima objasniti ko su stvari ovi ljudi. Jer mnogo muslimana, ubjeđen sam da tada ogromna većina nije ni znala po čemu sude ti isti Mongoli, ti isti Tatari, koji nisu bili u njihovim zemljama, ali su možda, neko na dnu Šama čuje da su neki Mongoli napali sjever Šama, a ti Mongoli su muslimani. I na nekih 500 km iznad njegovog grada, sela u kome živi, šta zna jadni musliman tada u tom dobu? Golupi smonoša je bio tehnološki izum, a ne današnji način sredstva komunikacije, tako da ljudi nisu znali zapravo stanje, po čemu su vladali se ti isti Mongoli, koga su stvari veličali, da li su klanjali ili ne i slično. Čuli su da su to ljudi koji prihvataju islam i koji kažu da su muslimani, zalažu se za islamsko bratstvo i slično. I možda su čak mislili da su, ako su još neki, recimo na tom nekom, zamislio sam sjever Šama, ako su na tom nekom zamišljenom sjeveru Šama još i bili neki namjesnici koji su bili zulumčari, a toga je bilo, kao što rekoh, možda neko čak dolje mogu i misliti, možda su ovi Mongoli došli da nas oslobode te nepravdi toga zuluma, a muslimani naša braća, i tako da nije čudo što su ljudi bili zbunjeni. A onda je došlo pitanje do Ibn Temije, učenjaka tog kalibra, da objasne i stanje i hukm, ako je nekome zaista i dalje nepoznat hukm po pitanju borbe protiv takvih, pa je objasnio da evo kakvi su, a pošto su takvi, evo šta je hukm, dakle evo šta je poznavanje njihovog hala, stanja, a evo šta je pravo poznavanje hukma po pitanju onih koji se opišu takvim halom, da se mora protiv njih boriti, da nisu muslimani samim suđenjem nečim drugim mimo šerijata Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, kažem. A danas vidimo ljude koji su bacili za leđa, da ne kažem pod noge, ali bacili za svoja leđa Allahov sud, sud poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, odbacili sve od toga, na bošnjačkoj, albanskoj, pa i turskoj sceni i slično se šerijat Allah uopšte ne spominje. U Kuvajtu i negdje slično, i u Egiptu svojevremeno prije 5-6 godina se ulazilo u parlament sa pričom, lažnom, ali barem slatkom pričom o uspostavi šerijata, iako kroz parlament gdje je zabranjeno, iako sudom većine što je zabranjeno, iako menheđom koji nije menheđ nijednog od poslanika, pa ni Isa alejhi selam kad bude sišao pred sudnji dan, neće ući u parlament da izglasa većinu i da tako zavlada, već će silom zavladati. Ali kažem, ipak je slatkorječiva priča bila nekome ko je bar zbunjen, ko iako zna stanje tih parlamenata, u svome širku ne razumije da je to sve nevjerstvo, a lijepo mu dođe, evo ovi ljudi traže šerijat. Da tako kažem, bradonje, odnosno ljudi koji se pridržavaju spoljašnjih okvira islama, ljudi sa bradama, sa galabijama, sa mushafima u rukama, u Misru, u Kuvajtu i na nekim drugim mjestima su ušli u parlament, što je naravno kufr, ali je moglo bar na momenat da zbuni neke mase, neke ljude i da ih mi razumijemo, ne da ih opravdamo, ne da je opravdamo, ti koji ne znaju da je ulazak u parlament kufr, pa makar čovjek nosio Kur'an u ruci, ti nisu muslimani. Ako znaju što je parlament, a ljudi znaju danas što je parlament, da je to zakonodavno tijelo. I onaj ko misli da se u parlament može i smije ući i većinom, izglasavanjem većine zavesti šerijat, kafir je taj koji tako ulazi, onaj koji ga u tome izglašava i onaj ko ne zna stanje toga. Ali kažem opet, slatkorečiva je bila priča i zaista malo svidjela se nekim pojedincima i nekim skupinama, pa su povjerovali u tu priču. A opet kažem, kod Turaka, Albanaca, Bošnjaka, Goranaca, Roma, nema nikakvog spomena takve priče. Niko od njihovih političara ne spominje islamsku ideju, ne spominje šerijat, to pominje samo lažne selefije da bi zamađijale svoje sljedbenike. Znači, ljudi iz parlamenta, političari, kao što rekao, ovih nacionalnih skupina koji se pripisuju islamu, uopšte ne spominju Allahovu vjeru, ali imaju neke svoje potrčke neke svoje podrepnice koji kroz džamije promiču islam, navodni, ti isti parlamentaraca i koji pridobijaju ljude da glasaju za njih. A ti ljudi se, kaže, nikada nisu izjasnili, čak je sam takozvani muftija Zukorlić zaboravio na Allaha i zaboravio da spomene ajet, zaboravio na bošnjaštvo, ne na islam u imenu partije, nego zaboravio na bošnjaštvo, na Sandžak, na Bosnu, na tradiciju, na bilo šta slično. I dojuče se mahalo na njegovim promocijama ili u podrškama njemu se mahalo polumjesecom i zvijezdom ili zastavom sa Ljiljanima ili polumjesecima sandžačkom, bosanskom, albanskom, danas se maše sa nekim slovima SPP, jer to znači stranka pravde i pomirenja. Nikakvog simbola, dakle, nema islama ili bošnjaštva ili tradicije, već se hvali time da je promijenio naziv stranke da bi bilo Bujruma, naravno za mnoge druge mušlike, jer to je bilo, za sada su samo mušlici i bošnjaci bili članovi njegove partije, sada se otvaraju vrata svim mušlicima da slobodno i kod njega da nevjerstvo Allahu te bareke ve taala ispoljavaju. Molim Allaha te bareke ve taala da nas poduči ispravno razumijevanju kitaba i sunneta i ne samo teoretski, već da iz toga izvučemo pouke i poruke sebi, svojim porodicama, svojim džamatima, svojim mahalama, ljudima kojima se obraćamo, ljudima s kojima dolazimo u kontakt, jer i da nećemo, ponavljam, mi smo daje islama, svi mi, zato što ne možeš sjesti. Evo ovdje u Crnoj Gori se spremaju izbori za nekih, kad to dođe, za 20 i nešto dana, 15. aprila su ovdje, ako se ne varam, predsjednički izbori. I čovjek ne može da živi sa ljudima, a da ne sjedne, da ne hoda, da ne se ne nađe negdje gdje neko spominje. Da li samo u njegovom prisustvu, a on samo sluša, ili se direktno njemu neko obrati i spomenemo, čuli ti to, šta misliš ti o tome i slično, i čovjek mora da ispolji svoj stav i da neće, a kamoli što bi trebao da se trudi da ljude trijezni, da ih odrežnjava od ludila u kome se nalaze. Pa molim Allah te barek ve taala da nam oprosti, da nam se smiluje, da nas ujedini, da nas učini čvrstim, nepokolebljivim u ovim vremenima, da nas poduči, da uzme naše duše, onda kad on bude zadovoljan nama. Wa qulu qawli hadha wa astaghfiru Allah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.